Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Forks Over Knives, The Plant-Based Way to Health ialah buku pemakanan dan kesihatan yang disunting oleh Gene Stone berkait rapat dengan dokumentari Forks Over Knives. Buku ini menghimpunkan penerangan ringkas tentang alasan saintifik di sebalik pemakanan berasaskan tumbuhan, pandangan beberapa doktor dan penyelidik, serta panduan praktikal untuk mengubah cara makan. Teras hujahnya ialah diet yang menumpukan makanan tumbuhan lengkap seperti sayur, buah, kekacang, biji rin penuh dan ubi boleh membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Pada masa sama, buku ini menggalakkan pengurangan atau pengelakan daging, produk tenusu, minyak tambahan dan makanan yang terlalu diproses. Pendekatannya bukan sekadar teori pemakanan. Ia turut membawa isu kesihatan jantung, diabetes dan kanser ke dapur harian menerusi petua peralihan, senarai peralatan dapur serta 125 resipi daripada 25 chef vegan. Dalam konteks pembaca Malaysia, idea ini boleh disesuaikan dengan bahan biasa seperti nasi perang, tempe, tauhu, kacang dal, ulam, sayur kampung dan buah tempatan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, diet makanan tumbuhan lengkap sebagai teras kesihatan. Buku ini membezakan pemakanan berasaskan tumbuhan lengkap daripada sekadar menjadi vegetarian atau vegan. Fokusnya bukan hanya membuang daging daripada pinggan, tetapi membina hidangan daripada makanan yang hampir kepada bentuk asalnya, seperti sayur, buah, kekacang, biji rin penuh, ubi dan kacang. Ini bermakna makanan tumbuhan yang sangat diproses masih tidak dianggap pilihan utama, walaupun tiada ramuan haiwan. Penekanan tersebut penting kerana serat, air. Struktur semula jadi makanan dan kepelbagaian zat dalam makanan lengkap mempengaruhi rasa kenyang serta kualiti diet secara keseluruhan. Buku ini mengambil pendirian yang jelas bahawa perubahan pola makan menyeluruh lebih bermakna daripada mencari satu bahan ajaib atau mengira satu nutrien secara terasing. Dalam amalan Malaysia, kerangka ini boleh diterjemahkan dengan menggandakan sayur dalam nasi campur, memilih sup kacang dal atau sayur berbanding lauk bersantan berat dan menjadikan tempe, tauhu atau kacang kuda sebagai sumber utama dalam sesetengah hidangan. Namun, mesejnya bukan bahawa setiap makanan tradisional perlu ditolak. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menilai sama ada makanan harian lebih banyak datang daripada tumbuhan lengkap atau daripada daging, tenusu, minyak dan produk segera. Kesederhanaan rangka ini menjadikan buku mudah diikuti walaupun tuntutan dietnya agak tegas. Kedua, hujah kesihatan menumpukan penyakit kronik dan fungsi salur darah. Bahagian penerangan kesihatan dalam Forks Over Knives banyak bersandar pada idea bahawa penyakit kronik tidak harus dilihat sebagai akibat penuaan yang tidak dapat dielakkan semata. Mata. Buku ini mengetengahkan pandangan doktor seperti Caldwell Esselstyn yang mengaitkan pengambilan daging, tenusu dan minyak dengan kecederaan pada lapisan salur darah lalu meningkatkan masalah kardiovaskular. Ia juga merujuk ke JT. Colin Campbell yang sering dikaitkan dengan hubungan pola makan berasaskan haiwan dan kadar penyakit dalam The China Study. Kekuatan buku ini ialah cara ia membawa isu perubatan yang rumit ke tahap keputusan makan sehari-hari daripada bercakap tentang biokimia secara terlalu teknikal. Ia menyatakan bahawa pilihan sarapan, lauk makan tengah hari dan snack boleh membentuk corak risiko kesihatan dari masa ke masa. Namun pembaca wajar membaca hujah ini secara kritis. Pencegahan dan rawatan penyakit jantung, diabetes atau kanser melibatkan banyak faktor termasuk sejarah keluarga, aktiviti fizikal, tidur, merokok, ubat dan akses kepada rawatan. Buku ini paling berguna sebagai asas untuk memperbaiki kualiti diet, bukannya pengganti diagnosis atau nasihat doktor. Bagi individu yang sudah mempunyai perubahan pemakanan yang besar patut dibincangkan dengan profesional kesihatan, terutama jika mengambil ubat diabetes atau tekanan darah. Ketiga, pengurangan minyak dan makanan diproses membezakan pendekatannya daripada vegan biasa. Satu ciri yang membezakan buku ini daripada panduan vegan umum ialah penekanannya terhadap minyak tambahan dan makanan halus. Banyak buku vegan menumpukan penggantian produk haiwan, misalnya burger berasaskan tumbuhan, keju vegan atau pencuci mulut tanpa tenusu. Forks Over Knives pula berhujah bahawa label vegan sahaja belum cukup untuk mencapai matlamat kesihatan yang dibawanya. Diet yang masih kaya dengan minyak, gula, tepung putih dan makanan paket mungkin tidak selari dengan pendekatan makanan tumbuhan lengkap. Logiknya mudah. Apabila minyak diekstrak daripada makanan asal, ia menjadi sangat padat kalori dan kehilangan serat yang terdapat dalam sumber seperti zaitun, kacang atau biji benih. Buku ini oleh itu cenderung mengutamakan teknik memasak seperti menumis dengan sedikit air atau stok, membakar, mengukus dan merenih. Dalam masakan Malaysia, cabarannya jelas kerana minyak tumisan, santan, gorengan dan kuah pekat mempunyai peranan besar dalam rasa. Tetapi penyesuaian tidak semestinya menghapuskan identiti makanan. Contohnya, lebihkan aroma bawang, halia, serai, kunyit, cili dan daun limau. Gunakan santan dengan lebih berhati-hati dan tambah ke kacang atau sayur untuk mengenyangkan. Pendekatan ini memerlukan perubahan kemahiran memasak, bukan hanya membeli produk pengganti. Keempat, panduan peralihan dan 125 resipi menjadikan perubahan diet lebih boleh dilaksanakan. Buku ini tidak berhenti pada seruan untuk makan lebih banyak tumbuhan. Ia menyediakan unsur praktikal, termasuk panduan memulakan perubahan, cadangan peralatan dapur dan 125 resipi daripada 25 CPF vegan. Kehadiran resipi penting kerana salah satu halangan utama kepada perubahan diet ialah persoalan rutin, iaitu apa hendak dimakan ketika sibuk. Bagaimana menyediakan sarapan yang mengenyangkan dan bagaimana memastikan makan malam tidak membosankan. Resipi yang meliputi sarapan, sup, hidangan utama, snack dan pencuci mulut menunjukkan bahawa diet ini mahu dilihat sebagai corak makan harian, bukan pelan singkat. Hidangan seperti muffin oat beri biru, piska keledek oren, polenta bawang putih rosemary dan pencuci mulut raspberry pear memberi gambaran bahawa pemakanan tumbuhan boleh merangkumi makanan selesa. Bagi pembaca Malaysia, resipi tersebut lebih sesuai dianggap sebagai teknik dan inspirasi, bukan formula yang mesti ditiru. Oat boleh dipadankan dengan pisang atau betik, kacang dal boleh menjadi asas sup, manakala tauhu dan tempe boleh menggantikan sebahagian lauk haiwan dalam masakan biasa. Nilai praktikal buku terletak pada usaha mengurangkan jurang antara maklumat kesihatan dan tindakan di dapur. Ia mengakui bahawa diet hanya berkekalan apabila makanan tetap sedap, mudah disedia dan sesuai dengan kehidupan keluarga. Akhir sekali, kesihatan alam sekitar dan kebajikan haiwan dihimpunkan dalam satu kerangka makanan selain kesihatan peribadi. Fox Overnice meletakkan pemakanan berasaskan tumbuhan dalam kerangka yang lebih luas, iaitu kesan terhadap alam sekitar dan kebajikan haiwan. Buku ini tidak menjadikan kedua-dua isu tersebut sebagai tambahan sampingan semata-mata. Sebaliknya, ia menyatakan bahawa keputusan untuk mengurangkan makanan berasaskan haiwan boleh dinilai melalui tiga sudut yang saling bertemu, kesihatan manusia, penggunaan sumber alam dan layanan terhadap haiwan dalam sistem penternakan industri. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perubahan diet kadangkala berterusan lebih lama apabila seseorang mempunyai lebih daripada satu sebab untuk melakukannya. Orang yang bermula kerana bacaan kolesterol mungkin kemudian menghargai pengurangan pembaziran makanan atau mahu mengurangkan pergantungan pada produk haiwan. Dalam konteks Malaysia, perbincangan ini perlu dibuat secara berpada-pada dan peka terhadap budaya makanan yang pelbagai. Makanan ialah sebahagian daripada keluarga, agama, perayaan dan komuniti, daripada jamuan kenduri hingga makan bersama di gerai. Buku ini lebih berguna apabila dibaca sebagai jemputan untuk menambah pilihan tumbuhan yang berkhasiat, bukan sebagai alasan untuk menghakimi orang lain dengan cara itu. Prinsip alam sekitar dan kebajikan haiwan boleh menyokong pilihan makanan yang lebih sedar tanpa mengabaikan realiti harga, akses bahan segar dan kebiasaan setempat. Kesimpulannya, Fox Overnice, The Plant-Based Way to Health paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asas pemakanan berasaskan tumbuhan lengkap, khususnya mereka yang tertarik dengan dokumentari Fox Overnice tetapi memerlukan panduan untuk bermula di dapur. Ia juga bermanfaat kepada orang yang ingin mengurangkan daging, tenusu, makanan segera dan minyak tambahan tanpa perlu terus menguasai perbahasan pemakanan yang terlalu teknikal. Pembaca akan mendapat rangka jelas untuk menilai hidangan harian, idea memasak serta asas untuk berbincang dengan lebih teliti tentang kaitan diet dan penyakit kronik. Keistimewaan buku ini, berbanding banyak buku diet lain, ialah gabungan tiga fungsi dalam satu jilid yang mudah didekati. Ia meringkaskan hujah kesihatan yang popular dalam gerakan makanan tumbuhan, mengaitkannya dengan kesan alam sekitar dan kebajikan haiwan. Kemudian menyertakan koleksi resipi yang besar berbanding buku penyelidikan yang panjang seperti The China Study, penyampaiannya lebih ringkas dan praktikal. Berbanding buku masakan vegan biasa pula yang lebih tegas tentang makanan lengkap dan pengurangan minyak, bukan sekadar menggantikan bahan haiwan dengan produk vegan. Walau begitu, pembaca patut membezakan antara panduan umum dan rawatan perubatan individu. Dakwaan tentang pencegahan atau pemulihan penyakit tidak wajar diterapkan secara sama rata kepada semua orang sebagai buku pengenalan. Nilainya paling kukuh pada keupayaan mengubah prinsip besar kepada pilihan makan yang nyata, lalu memberi pembaca satu cara yang tersusun untuk mencuba diet berasaskan tumbuhan dalam rutin sendiri. Jika anda ingin menyokong Genestone, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.